Na konci března vyrazí z Prahy první noční vlak směr Brusel. Kromě této belgické metropole zastaví taky v Berlíně v Německu a v nizozemském Rotterdamu i Amsterdamu. Vypadá to tak, že nastoupíte po 6. večer v Praze, někde za Berlínem usnete a po 9. ráno dorazíte do Bruselu. Možnosti, jak vycestovat, se s tímto vlakem tady rozšiřují. Situace ale ani tak není zdaleka ideální. A právě o tom je dnešní epizoda podcastu Café Evropa, který přináší Institut pro evropskou politiku Europeum a zastoupení Evropské komise ve spolupráci s Voxpotem. Já se jmenuji Jolana Humpálová a vítám vás u poslechu. No a v podcastu vítám i Michala Zlatkovského, našeho dnešního hosta, zkušeného cestovatele a řekněme experta na evropskou vlakovou dopravu. Michale, ahoj.
Ahoj.
Chystáš se teď za pár dní do Bruselu?
Za pár dní ne, ale tím novým vlakem, který teda začal to v tyto dny, tak chci jet někdy v červnu. Takže vlastně víceméně proto, že ve chvíli, kdy jsem se na to koukal, tak už na další 3 měsíce ty všechny místa byly plný. Takže vlastně jsem vybral to první, který ještě nebylo super drahý, což je v tom červnu. Takže mám to v plánu.
Jak dopředu musíš kupovat takový noční vlaky, aby si chytl nějakou jízdenku?
Zrovna těch pár měsíců je docela realistický, asi většinou na všechny vlaky v Evropě v létě samozřejmě ten zájem větší, protože všichni vyráží na cesty a jako na turistiku. Někdy třeba během jara, podzimu je to lepší, ale čím dřív to člověk koupí, tak tím víc, tím je to většinou levnější.
Já s čím dál více stran slýchávám o jakýsi renesanci nočních vlaků. Ty sám si to zmiňoval v podcastu Kolaps loni. A třeba Evropská komise na podzim taky apelovala na to, aby teda se více podporovala tahle ta možnost, mimo jiné kvůli snižování uhlíkové stopy. Jak se na to koukáš ty? Proč to tak je?
Myslím si, že jednak, co se týče jakoby zájmu těch lidí, těch cestujících, tak přesně jako to probíhá ten odklon těch letadel, nadejme tomu ty střední kratší vzdálenosti. Zároveň je samozřejmě pohodlnější, když si člověk v tom vlaku jako vyspí, večer odjede, ráno přijede na to místo, třeba do toho Bruselu, než trávit v tom vlaku 10 hodin přes ten den. Což je samozřejmě taky fajn, protože může pracovat a podobně, ale prostě vyspat se tam je fajn. A nejvíc do toho vlastně šlapou zejména ty rakouské dráhy, pro který je to zároveň dobrý biznis. Což se teda projevuje na tom, že od letošního roku úplně nesmyslně zdražili třeba 3- nebo 4násobně oproti třeba loňským roku, ale za to přidávají prostě ty noční spoje. Vlastně teďka vznikají nějaké jako kapslové místa pro ty cestující, kde máš něco, jak jsou ty japonské kapslové hotely, tak vlastně je to stejný jenom v tom vlaku, což je docela cenově dostupný a je to dost populární.
Co znamená, že to je cenově dostupný?
Když chytneš tu akční jízdenku, to znamená, když fakt jako počkáš ty 2 měsíce, než se otevře třeba ta předprodej, tak se to dá sehnat, dejme tomu, vlastně z Vídně do třeba Bregenzu, což je přes celý Rakousko vlastně, myslím, že to je za nějakých 1500 českých, což vlastně je docela jako přívětivý. Ale samozřejmě je to podobné jak s letadlama, že člověk třeba musí vlastně projít ty termíny a najít, kde to je nejlevnější, protože ty ceny se můžou jako vystřelit třeba do, já nevím, 6-7 tisíc, takže... Aha.
Mě by zajímalo na úvod, vybavíš si nějakou noční cestu, kterou jsi absolvoval, protože já z tvých sítí vím, že jich absolvuješ docela často dost, tak vybral bys nějakou, která byla něčím speciální, ať už teda by šlo o něco pozitivního, jakože jsi měl třeba nějaké extra pohodlné lůžko, nebo si viděl nějaký extra romantický východ slunce, anebo něco výjimečně hroznýho?
Mám tak jako nejradši, nebo vlastně nejradši vzpomínám na noční vlaky ve Finsku. Fini si vlastně skládají úplně vlastní vlaky oproti těm, jako ve zbytku Evropy jsou ty vlaky různě standardní a jsou vlastně podobný mezi těmi jednotlivými zeměma. Ale Fini mají prostě speciální svoje vlastní vlaky, kde je to extra pohodlný. Máš v tom kupečku vlastně ještě sprchu se záchodem, takže je to prostě, že máš vlastně, nemusíš chodit na tu chodbičku. Mají tam vlastně celnost, tam běží jídelák. Máš tam, když to koupíš dost dopředu, tam u Finu to jde třeba půl roku dopředu, tak se dostaneš vlastně na jako dost přívětivou cenu, na nějaký třeba 50 euro, vlastně přes až na sever Finska. A samozřejmě je hezký prostě dojet vlastně skoro až za polární kruh někam do Rovaniemi a probudíš se prostě do třeba té zimy, když jedeš v zimě. A je to takový zážitek. Zároveň je to prostě fakt extrémně pohodlný.
To zní hodně idylicky a já bych teda chtěla slyšet i něco hroznýho.
No, poslední zážitek mám takhle z nočního vlaku z Berlína do Štokholmu, který vlastně až nedávno prodloužili tak, že jezdí celoročně, vlastně až toho Německa, předtím to bylo jenom v létě, ale stalo se to, což se teda bohužel stává vlastně poměrně často všude po Evropě, že ty si koupíš nějaký typ kupé, třeba jako nějaký prostornější, nebo že máš tam právě třeba ten záchod a dojde ti prostě ten den ti dojde SMS, že bohužel jako postavili jiný vagóny a dají tě do jiného kupé. A vlastně takhle jsem se ocitl v vlastně malinkatým kupéčku, který bylo, jakože to bylo úplně klaustrofobní, že prostě jsem měl přímo naproti sebe tu stěnu, pomalu jsem se ani neměl kam položit batoh a já naštěstí jako netrpím na to, ale myslím si, že někdo, kdo by s tím měl problém, tak, jako,
tak by trpěl
docela dost.
Teď se teda ty možnosti s vlakem do Bruselu zase rozšiřují, co se té české noční vlakové dopravy týče. Ale stejně mám pocit, protože já taky docela ráda jezdím nočním vlakem. Dělala jsem to všeho všude dvakrát, takže už je to vícekrát, takže o tom můžu takhle mluvit. Ale mám pocit, že ty možnosti jsou pořád dost omezené. Kam teda může člověk vyjet?
Nechci na nic zapomenout, ale když člověk jde z Prahy, tak se dá jít jednak na Slovensko teda. Potom,
samozřejmě.
Potom do Polska. Regiojet jezdí až vlastně na Ukrajinu, respektive s přestupem na hranicích Polska až na Ukrajinu. A jinak vlastně do těch západních zemí jezdí noční vlaky teďka ranově do Bruselu a České dráhy provozují vlastně dva různé spoje dvěma trasama do Curychu. To si myslím, že je z Česka snad všechno.
A příští rok by měla začít i Kodaň, pokud...
Kodaň, ano, ale pokud vím, tak je to denní vlak, že to bude vlastně od rána do večera, on se vlastně...
Je to škoda.
Je to škoda, no, ale připravuje se vlastně nový tunel mezi Německem a Dánskem, který tu cestovní dobu zkrátil asi 2 hodiny, takže pak tam plavě v plánu, že tam bude jezdit ten český vlak.
Ty teda jezdíš vlakem hodně a rád, kdybys to měl shrnout, proč tě cestování vlakem baví, co tě na tom láká?
Já jsem už jako malej, jsem docela koukal u babičky prostě do jízdních řádů a vlastně mě bavilo si představovat, jak je to jezdit na ty místa. A v nějaký moment před několika rokama jsem si uvědomil, že už jako jsem dospělý a mám nějaký peníze a jako můžu to ve skutečnosti dělat. takže jsem si zkusil nějakou kratší cestu a zjistil jsem, že to vlastně hodně baví. Super je, že člověk může prostě vystoupit vlastně v centru přímo těch velkých měst, takže nemusíš prostě se dostávat z letiště. Není tam celý ten proces ohledně toho, té security, prostě co máš na těch letištích. Můžeš prostě vystoupit, zastavit se v nějaký malý místečku po cestě, když ti to napadne. Má to prostě, je to taková jako nějaká svoboda cestování. Zároveň já si na všechny ty cesty neberu úplně volno. Já vlastně pracuju z domu a v tom vlaku můžu normálně pracovat na počítači, takže je to vlastně nějaký způsob, jak cestovat jinak jako takhle efektivně a jednak je to pro mě prostě příjemný způsob dopravy.
To jsou spíš ty výhody, co to přináší teda tobě osobně především. Kdybychom měli trošku se odzoomovat a podívat se na to, jaký třeba nevýhody vnímáš s vlakovou dopravou, tak zmiňoval si cenovou nedostupnost spíš.
To samozřejmě platí u těch denních vlaků, respektive tím, jak jsou vlastně letecká doprava je jako velmi, velmi vlastně dotovaná a ty letadla stojí mnohem méně, než jaká by třeba reálná cena by měla být jako bez tady těch jako pokřiveností toho trhu, tak samozřejmě na jakoby větší než malé vzdálenosti se to letadlo prostě časově vyplatí prakticky vždycky. Jo, ten vlak je v smyslu svém nějaká jako volba životního stylu nebo něco v tom smyslu. No a to je vlastně asi hlavní, že to prostě trvá dlouho, ta cesta vlakem a samozřejmě je to často dražší než to letadlo.
Ty jsi cestoval i s Interrailem, jsem se tady zamotala jazyk. Ten by ale teoreticky mohl být výhodnější než letadlo. Samozřejmě ta časová ten aspekt tam je důležitý, ale...
Když si to člověk správně naplánuje, a to je přesně ono, když jedeš třeba na jedno místo, když chceš trávit 4 dny v jednom městě, prostě do Londýna, tak tam samozřejmě to letadlo se vyplatí, ale já právě rád cestuju tak, že během toho týdne se pohybuju mezi třeba 3 různýma místama a na to už ten Interrail je vlastně docela fajn a zároveň výhoda téhle vlastně vlakové permanentky je to, že se nemusíš držet přesně jízdních řádů, respektive když koupíš lístek, tak většinou platí na konkrétní spoj a když ho nestihneš, tak ti propadne. Zatímco s tím Interrailem minimálně v půlce Evropy můžeš nastoupit na jakýkoliv vlak, pospojit se dál a vlastně si to dělat podle sebe.
Ale ono to není takhle jednoduchý. Stejně si musíš nějakým způsobem třeba kupovat místenky a tak dále, že jo?
Je to tak, záleží na zemi. Je to vlastně ten systém je poměrně složitý, protože neexistuje nějaká centralizace v tady tomto. Každý stát to má jinak. Většinou platí, že třeba na rychlovlaky, dejme tomu ve Francii, Španělsku, Itálii, tak člověk potřebuje předem mít koupený místenky, který stojí třeba 10 euro, takže už to není úplně tak pohodový. Nasčítá se to, ale třeba v Německu takový problém není. Tam se prostě můžeš jezdit, jak chceš, ale za mě třeba Německo zase není tak zábavná země na toto dělat.
Ty si, a teď mě možná oprav, ale naposledy podle tvýho účtu na X si jel naposledy vlakem do Syrakus na Sicílii, je to tak? Výborně. Jel si přes Švýcarsko, Německo, Rakousko?
No, jestli si vzpomínám dobře.
A co z toho bylo nejlepší, který vlak? Já mám osobního nějakýho, mám nějaký tip?
No já mám samozřejmě radši švýcarský vlaky.
Jasně.
Protože ve Švýcarsku ty vlaky jezdí velmi přesně, jsou vlastně všechny moderní, hezký, jediná výhoda je, že tam není Wi-Fi a protože Švýcarsko nemá ty mobilní data, ten roaming Evropské unie, tak musíš být prostě bez dat. Ale tak aspoň se člověk dívá z okna na tu nádhernou švýcarskou přírodu, což je docela fajn. A zároveň je to země, kde ten internet se vyplatí strašně moc, protože ve Švýcarsku jsou vlastně ohromně drahý vlaky. Tam jako jenom dojet mezi Curychem a Ženevou vlakem tě stojí jako 1000 korun a tím pádem na nějaký ježení po Švýcarsku je ten tedy úplně výborný.
Ty jsi na X psal, že tě čeká nějakých 9 přestupů. Jak složitý je orientovat se ve všech těch jízdních řádech a různých systémech, když teda máš nějaký cíl a víš, kam nasednout nebo prostě kudy chceš jet, tak jak složitý to pro tebe je? Máš třeba nějaký tipy?
Moje tip je jednoduchý a to je používat iDOS.
Což funguje i v zahraničí, spolehlivě.
Ono se to nezdá, ale vlastně ty mezinárodní řády, tím, jak jsem říkal, tak není jako jednotná databáze, odkud by si to všichni vzali a prostě musí si ty lidi prostě individuálně jako musí platit různý ty licence a tak. Je to jako dost složitý. Třeba ten Interrail má vlastní vyhledávač jako nějakých jízdních řádů, ale mám prostě nejradši ten český IDOS, kde jsou úplně stejně všechny ty data těch zemí, až na nějaký výjimky, to se člověk naučí, ale vlastně prakticky jakýkoliv řády jsou tam jako správně. S tím samozřejmě, že vždycky si musíš třeba ověřit jako aktuální výluky u toho dopravce té dané země. Takže to není jako úplně takhle jednoduchý, ale v zásadě jako díky tomu IDOSu si najdeš aspoň rámcově jakýkoliv spoj kamkoliv.
Stalo se ti někdy, že ses v těch jízdních řádech a různých způsobech, jak cestovat, úplně ztratil a něco se prostě hodně nepovedlo?
Určitě, to se mi stalo zrovna před pár měsíci někde v Norsku, kdy jsme vlastně dojeli do Trondheimu, což je vlastně jako takové město vlastně ve středu Norska, ne úplně na severu. No a jenže jsme chytli zrovna nějakou větrnou jako událost, že to prostě byl jako velký vítr, nějaká vichřice prostě a vlastně nepočítal jsem s tím, že další 3 dny ty vlaky budou odstavený. Takže vlastně to úplně rozhodilo ten plán, co jsem měl, což jsme krásně zase jako naplánovaný. A nakonec jsme prostě museli jít úplně jinou cestou a skončilo to tak, že jsme, za což se jako trošku stydím, jako teda fanoušek vlaku, museli jsme vlastně doletět ze Stockholmu do Helsinek letadlem, což prostě jinak nešlo, jinak to nešlo vymyslet, ale je to jako největší takový plánovací selhání, musím říct.
V posledních měsících, posledních letech docela sledujeme stávky železničářů. Zasáhlo to někdy i do tvojí cesty?
No, právě teďka, když jsem jel z té Itálie přes Německo, tak zrovna jsem se trefil do asi 4denní nebo 5denní stávky železničářů. Napřed jsem z toho trošku panikařil. Jsem si to přežil v tom Švýcarsku, kdy mi došla SMSka právě a neměl jsem ty data, tak teď jsem jako nevěděl co. Nakonec to vlastně dopadlo tak, že ti Němci vypravili nějaký omezený počet vlaků a řekli lidem, ať co nejvíc zůstanou doma, když nepotřebují cestovat, a ti Němci to opravdu dodrželi, takže já jsem chytl nějaký ten náhradní vlak a skutečně tam bylo 10 lidí v tom vlaku, že vlastně všichni fakt nešli a opravdu jsem se tam jako vešel a fungovalo to. Ale bylo to takový nepříjemný, že prostě se vlastně potřebuješ přejet to Německo a najednou ti zruší všechny vlaky nebo až na výjimky.
To je hodně nepříjemný. No. Víš, kolik kilometrů si najezdil vlakem?
To nevím, ale budou to jako 10 000, no. No, třeba 100 000, myslím. Možná trošku míně.
To je docela slušný. Já vím, že nemáš úplně dobré mínění o francouzských vlacích. Přirovnáváš je k dobytčákům. Mluvil jsi teda o švýcarských vlacích, který jsou podle tebe skvělý, o finských vlacích. Kde jsou tedy obecně vlaky ještě jinde třeba super a kde za to třeba moc nestojí?
Kdybych měl říct vyloženě z těch rychlovlaků, to znamená těch, který jezdí těch 240 km víc, no to myslím technicky je to 160 a víc, nejsem si úplně jistý, jaká je ta definice, ale v tomhle je podle mě docela vzor Itálie, kde ty vlaky jsou fakt moderní, jezdí místem až 300 vlastně z toho severu na jich, vlastně až z Milána přes Řím a vlastně pak jedou až úplně jako k té Sicílii, ne vždycky to vysokou rychlostí, ale je to vlastně z toho, kdyby člověk chtěl jako vidět ten současný rychlovlak, tak v Číně jsem teda nebyl, kde to je jako ještě mnohem dál, ale ta Itálie je v tomhle tom jako, jako nějaký příklad, který bych všem doporučil jako si vyzkoušet.
A když to srovnáš třeba s východem Evropy, je ten rozdíl fakt diametrální?
No rozhodně, tak východ Evropy, do toho nepočítám teda Česko, kde si myslím, že ty vlaky nejsou vůbec v tak špatným stavu, jak na to lidi často rádi jako nadávají. Ale vlastně od Slovenska dál už docela jo. Někde třeba na Balkáně nejsou vlastně vlaky vůbec nějakým způsobem dopravy, co by se reálně využíval, protože prostě lidi jezdí autobusama. To stejný Litva, Lotyšsko, Estonsko, tady tyhle ty státy po Baltí, Rumunsko a Bulharsko jsou další, jako kde ty vlaky jsou prostě v notoricky špatným stavu, neinvestuje se do toho a lidi se tomu jako vyhýbají, když můžou. Takže proti tomu jsme na tom vlastně dost výborně.
Mluvíme o rychlých vlacích. Jak velký rozdíl je v zahraničí mezi těmi tedy rychlými vlaky a třeba lokálkami? Já mám nějakou představu z české zkušenosti, jak je to v zahraničí?
No, v té Francii je to třeba hodně vidět, kde oni do těch, vlastně pro ně jsou ta výkladní skříň, ty TGV, ty vlaky, jak jsi říkala, tak já si myslím, že to jsou trošku dobytčáky, že to působí jak vlastně Ryanair, třeba jako ty aerolinky, jako ty diskontní, ale vlastně jenom na kolejích, že to mám podobné jako podobnou energii, ale už vlastně ti Francouzi moc neinvestují do těch lokálek. To jsou většinou prostě zašlý vlaky třeba z 80. let, záleží na regionu, to vždycky spadá stejně jako v Česku, to je pod jednotlivými kraji. A vlastně někde je to fakt jako zoufalost, že ti tam přijede vlak, který je prostě narvaný, protože jezdí třikrát denně, protože prostě ty řády vlastně nedávají často moc smysl. A zároveň prostě ty vlaky nejsou v dobrým stavu, protože se hodně investuje do těch rychlodrah, ale do těch lokálek už moc ne. Podobný je to v některých částech třeba Itálie nebo Španělska, kde vlastně taky ty páteřní jsou prostě ty rychlovlaky a zbytek se tak jako udržuje, aby se tím mohlo jezdit, ale jako moc se do toho peněz nedává, když už tak třeba díky Evropské unii, která do toho lije nějaký peníze.
V poslední době se vede docela intenzivní debata o tom, jak Česku chybí vysokorychlostní trať VRT. Jak by to vypadalo, kdyby tady taková trať vznikla?
Je to samozřejmě otázka. No. Mně by se to líbilo. Bylo by super se dostat, protože já jsem vlastně z Brna, takže jsem hodně času vlastně v životě strávil cestování mezi Brnem a Prahou. A to už pro mě taková zábava není, protože to je spíš prostě povinnost. A bylo by super, kdyby to trvalo hodinu. No. Jenom prostě s tou rychlostí a efektivitou třeba správy železnic, s tím, jak vlastně probíhá celá tady ta věc, tak se obávám, že toho možná ani my nedožijeme. Prostě. Protože ten projekt je prostě náročný, velký a myslím si, že zrovna tahle instituce není jako známá nějakou velkou efektivitou nebo úspěšností při plánování věcí. No.
To byl komentář odvážný. Je právě nedostatek toho vysokorychlostního spojení podle tebe ten největší problém, co se vlakové dopravy v Evropě týče?
No, záleží, z jakého pohledu se na to díváš. Pokud je cíl třeba, aby ty vlaky do nějaký měry nahrazovaly třeba ty aerolinky na tu kratší vzdálenost, tak určitě. Vlastně v té mapě Evropy vysokorychlostní jsou velký nějaké jako díry. Například vlastně není možný se dostat nějak efektivně z Madridu do Lisabonu, což jsou vlastně dvě hlavní města vedle sebe. V současnosti to jde asi za 12 hodin s asi třema přestupama, což je vlastně úplně nesmyslný a už dlouho se mluví o nějaké rychlodráze, která si myslím, že by třeba tomu dost ulevila, jakože by přivedla dost lidí, protože zatím se to vlastně všude ukazuje, že když tam dáš ten rychlovlak, tak ty lidi přijdou z těch letadel do těch vlaků. Takže v tomhle pohledu ano, ale z mýho třeba osobního cestovatelského pohledu já mám radši ty pomalý vlaky, že? Protože vlastně je to pro mě spíš zážitková věc, než bych se potřeboval někam rychle dostat. Ale samozřejmě v tomhle jsem v nějaké menšině nějakých jako fanoušků nebo prostě lidí, pro které je to hobby.
Ty jsi mluvil o tom, že na východě Evropy není vlaková doprava, když to trošku parafrázuju, taková tradice a prostě to tam není tolik obvyklé se tímto způsobem dopravovat. Proč tomu tak je a myslíš si, že se to tam změní, nebo tam nesleduješ takové tendence?
Je to otázka, jako taky nesleduji úplně všechno všude, nevím, jak to vypadá prostě v Rumunsku nebo Bulharsku, ale třeba v té oblasti toho Pobaltí, tak vlastně se plánuje už dlouho velký projekt, který se jmenuje Rail Baltica, a má to být vlastně právě rychlodráha, která povede z Polska až do Tallinu v Estonsku přes Litu a Lotyšsko, a vlastně za odpoledne se dostaneš přes tyhle tři země až vlastně k moři a vlastně i k potenciálnímu třeba tunelu do Hlasinek, což je další věc, o které se tam mluví hodně hypoteticky. Takže vlastně i pro vlastně EU je to nějaký strategický projekt, vzhledem tomu, že to jsou ty země vlastně na okraji Ruska, jsou vlastně trošku odříznutý i vlastně kvůli jako Kaliningradu. Takže tam se nějaký rozvoj plánuje, ale zase je to prostě hodně z podnětu Evropské unie, která má vlastně různý vlastně dopravní plány, které mají tu Evropu víc propojit.
Jaké další dopravní plány má Evropská unie?
Tak já to taky neznám úplně, nejsem úplně expert, ale oni mají tu síť, která se jmenuje TEN-T, a jsou to vlastně všechny jako páteřní spoje skrz Evropu. Patří po to právě třeba ten tunel, co se staví z Německa do Dánska, který má vlastně zkrátit cestovní dobu, to už jsem vlastně asi říkal, mezi Hamburkem a Kodaní, myslím o 2 hodiny nebo o 1,5 hodiny, což je poměrně hodně. Staví se teďka nový tunel v Rakousku, který zase jako zkrátí cestovní dobu vlastně z toho jihu Rakouska do Vídně, tak asi o hodinu. Těch projektů, které postupně jako nabývají. Jo, další vlastně z Itálie do Švýcarska, jestli se nepletu, kde jasně, jaké brennerský průsmyk. Teďka se tam vlastně jde jako sice hezkou hornatou tratí, ale zároveň je to páteřní trať pro jakoby mnoho nákladní vlakové dopravy a je to tam prostě pomalý. A bude se zase stavět. Je to krásný, ale z pohledu nějaké té jako ekonomiky, jak říkám, nejsem expert, tak to asi není úplně efektivní, čili tenhle tunel tomu zase má ulehčit, zrychlit to. A jako takových projektů prostě je víc. Mně se nejvíc samozřejmě líbí Rail Baltica, protože se mi líbí ta představa dojet vlastně do toho Pobaltí tím vlakem.
Když se teda bavíme o nějaké činnosti Evropské unie a nějakých snahách třeba zlepšit vlakovou dopravu nebo rozšířit, máš pocit, že EU nebo potažmo Evropa v něčem zaostává, že by se mohlo něco dělat takhle třeba hromadně jinak a lépe?
No, já spíš sleduju lidi, kteří se tady tímhle zabývají. Jeden člověk, který se jmenuje John Ward, tak asi před 2-3 rokama zkusil projet všechny hranice mezi jednotlivými státy vlakem a vlastně zkoumali, jak dobrý jsou ty mezinárodní spojení. Zjistil, že moc ne, a že jako kdo jiný než Evropská unie by v té Evropě měl tlačit na to, aby právě ty mezinárodní spoje byly dobrý. Protože vlastně dneska to funguje tak čistě na třeba domluvě těch dvou sousedních států, který se často domluvit nemusí. Často se právě ty linky ruší, a nebo to jezdí prostě jenom v letních víkendech a podobně, což je třeba případ Slovenska. Takže aspoň podle těch lidí, kteří se tomu jako věnují, tak ta Evropská unie by mohla právě dělat víc právě v tady té jako koordinaci těch jednotlivých států a ostatně třeba v tom, aby bylo jednodušší si třeba koupit jako lístek z Prahy, dejme tomu do Paříže.
Mm-hmm. Jak si v tomhletom srovnání vede Česko? Protože, jak jsi ty už trošku naznačil, tak velmi často slýcháváme takové to stěžování si na České dráhy, které mají zdánlivě neustále zpoždění. Takže jak si vedeme?
Tak já si myslím, že když jsou u nás problémy s vlakama, tak to už dnes není zdaleka tolik problém Českých drah. Ono se vlastně, a to pořád spousta lidí neví, že se vlastně České dráhy nezodpovídají za ty koleje samotné, za to, který vlaky kdy pojedou. A podobně to má na starosti Správa železnic, což je nějaký státní podnik, který vznikl před asi 15 rokama, nechci kecat. Ale to jsou ti, kteří prostě zodpovídají za ten stav těch drah. A je tam samozřejmě spoustu nedostatků, ale myslím si, že tím, jak vlastně Česko už víceméně z doby Rakouska a Uherska zdědilo tu fakt hustou síť těch vlastně železnic nebo těch kolejí, tak jsme na tom poměrně dobře. Tím vlakem se dostaneš skoro do všech i okresních měst. Ty přeshraniční spojení, těch máme asi 12, jestli se nepletu, prostě do jednotlivých jezdí tam lokálky, máme dálkový vlaky. Takže myslím, že ta síť je jako dobrá, jenom je asi nějaký nedostatek v té údržbě.
Říkal jsi, že míříš tedy do toho Bruselu, ale až za pár měsíců, protože prostě okolnosti. Je tohle tvoje příští cesta, nebo co máš ještě v plánu na tenhle třeba další půl rok?
No, mám spoustu, protože teď byly zase fakt ty jízdenky Interrail, Takže jsem si koupil 3měsíční, nebudu teda pryč celý ty 3 měsíce, ale mám plný spoustu jako různých menších výletů. Chci třeba projet ve Švédsku, je taková trať, co jsme Inlandsbanan, je to otevřený jenom v létě, je to velmi turistická trať, kde jezdí motoráček vlastně z jihu Švédska až na sever, nic jiného tam nejezdí. Je to vyloženě takový turistický zážitek v tom, že tam máš průvodkyně, která ti prostě čte, co vidíš, máš tam zastávky, kde vystupuješ s těmi německýma důchodcema, kteří tam jezdí většinou, a je to prostě takový jako zážitkový vlak, tak to si chci projet a těším se na to.
To zní výborně. Byl jsi, když jsi byl ve Švýcarsku, jel jsi takovým tím vlakem, který má prosklený ten výhled a sleduješ kolem sebe Alpy a je to asi nejidyličtější moment, jaký ho můžeš být prostě svědkem.
Ano, panoramatické vlaky, to je krásná věc.
Panoramatické vlaky, tak se to jmenuje.
To je zrovna moc hezký vlak, který je docela blízko tady Česku, jako jeden z těch panoramatických Transalpin, a jezdí to z rakouského Grazu až do Curychu, a jezdí to právě tou tratí, která prostě krosuje přímo ty Alpy, a kdyby někdo chtěl zažít takovou hezkou panoramatickou jízdu, tak tohle je dost ideální.
Hostem Café Evropa byl Michal Zlatkovský, děkuji za rozhovor.
Díky za pozvání.
Pokud se vám tento díl našeho podcastu líbil, sdílejte ho a hlavně nám dejte odběr v podcastových aplikacích. A já se budu těšit zase někdy příště.